Tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Budući dijalog Beograda i Prištine trebalo bi da predvodi premijer, rekao Tomislav Nikolić tokom susreta s Catherine Ashton. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv Zvonka Veselinovića zbog prisvajanja kamiona uzetih na leasing. U Beogradu počinje ministarski sastanak zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Generalni sekretar NATO uveren da će afganistanske snage bezbednosti do 2014. biti spremne da potpuno preuzmu svoju ulogu. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Optužnica protiv Zvonka Veselinovića odnosi se na dela privrednog kriminala, ne i na njegovu eventualnu odgovornost za nerede na severu Kosova. Jedan od lidera Srba sa Kosova, Ranđel Nojkić, stoga procenjuje.
Verovatno je tužilaštvo podnelo optužnicu na osnovu materijalnih dokaza i verovatno je tužilaštvu dostavljeni jedino ti materijalni dokazi. Drugi materijalni dokazi su sklonjeni.
Ukoliko pripadnici obraza i posle zabrane budu nastavili da deluju, policija je dužna da ih hapsi, a tužilaštvo i sud da ih kažnjavaju, kaže za naš program profesor prava Bogoljub Milosavljević.
To se sve odnosi na delovanje putem okupljanja, štampanje propagandnih materijala. Naravno, najmanje bi se očekivalo da nekakav čelnik ministarstva neku politiku kreira, hoćemo ili nećemo da progonimo ono što smo inače dužni da progonimo.
Čućete i kako su učenici iz Čačka pokazali da se matura može proslaviti i bez alkohola.
Poruka je da alkohol nije najvažniji da bi se ljudi zabavili, najvažnije je da imate dobro društvo i da ste raspoloženi i to je to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić preneo je šefici evropske diplomatije Catherine Ashton da smatra da bi budući dijalog Beograda i Prištine trebalo da predvodi premijer Srbije. U izjavi nakon razgovora sa Ashtonovom, kojim je i započeo seriju susreta u Briselu, Nikolić je rekao da misli da ju je u iskrenom razgovoru ubedio da za Srbiju nema bolje budućnosti od Evropske unije.
Ja sam otprilike izložio svoja viđenja na život u Srbiji, na odnos Srbije prema Evropskoj uniji. Mislim da sam kao i uvek iskren, ali ovog puta i uverio gospođu Ashton da ja uopšte ne razmišljam o tome da postoji neka bolja budućnost za Srbiju izuzev članstva Evropskoj uniji, da ćemo učiniti sve što je moguće i za državu i što je moguće za narod da u Evropskoj uniji budimo i da ćemo, iako imamo problem sa formiranjem vlade, da ćemo učiniti mnogo da eventualno krajem godine dobijemo preporuku da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom o priključenju.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Zvonka Veselinovića i još dve osobe zbog nezakonitog prisvajanja 32 kamiona kompanije Hypo Alpe Adria Leasing. Njegov advokat Goran Petronijević rekao je da je obavešten o toj optužnici, ali da je još nije dobio. On je naveo da mu je rečeno da je optužnica podignuta zbog zloupotrebe službenog položaja. Mediji navode da su Veselinović, Dragan Ćurčić i Milan Radojičić prestali da plaćaju rate za leasing, zbog čega je Hypo s njima raskinuo ugovor, a oni su kamione vredne više od 200 miliona dinara prebacili na Kosovo umjesto da ih vrate banci. Veselinović je u decembru 2011. uhapšen na Kopaoniku zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i prema navodima KFOR-a on je jedan od organizatora prošlogodišnjih nereda na Kosovu. A vojnici KFOR-a postavili su jutros kontrolni punkt na alternativnom putnom pravcu Novi Pazar Lešak. Na punktu se obavlja rutinska kontrola saobraćaja. Na ovom putu koji povezuje sever Kosova s Novim Pazarom, vojnici KFOR-a imali su i ranije slične punktove, ali dublje prema unutrašnjosti Kosova, dok je jutrašnji postavljen u neposrednoj blizini prelaza sa Srbijom. Alternativni putni pravac Novi Pazar Vračevo Lešak jedan je od sporednih puteva koji koriste Srbi sa severa Kosova. Lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je da njegova partija ne želi da uđe u vladu koja bi zavisila od stranaka koje imaju potpuno suprotno mišljenje po pitanju Republike Srpske, Kosova i Evropske unije. Ja neću da prevaspitavam Čedu Jovanovića, ali neću dozvoliti ni da on mene prevaspitava, rekao je Dačić. On je dodao da ne želi da pod plaštom priče da se što pre formira vlada učini da u tu vladu uđu oni koji su izgubili na izborima i istakao da su sve stranke koje su do sada bile na vlasti izuzev SPS-a ostvarile slabiji rezultat na izborima u odnosu na prethodne. A predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je formiranje vlade težak proces jer parlament ima 44 stranke i poručio da je potrebno napraviti kompromis.
Takav nam je politički sistem da promoviše mnogo stranaka u parlamentu i onda je teško pronaći koaliciju jer ljudi moraju da uspostave kompromis i u politici kao i u životu, a to često teško ide.
Ministri spoljnih poslova zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi okupili su se danas u Beogradu dan uoči samita šefova država ili vlada. Oni na današnjem sastanku treba da, između ostalog, podrže kandidaturu Gorana Svilanovića za generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju, za što će biti potrebna i zvanična potvrda šefova država sutra na samitu. A šefovi država i vlada zemalja Evropske unije daće u junu zeleno svetlo za početak pristupnih pregovora s Crnom Gorom, proizilazi iz nacrta teksta pripremljenog za samit u Briselu. Evropski savit podržat će odluku koju će 26. juna doneti ministri unije zaduženi za evropske poslove o otvaranju pristupnih pregovora s Crnom Gorom, piše u dokumentu do kog je došla agencija France Press. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström u Briselu je uručila potpredsjednici Kosovske vlade Viljori Čitaku mapu puta za početak dijaloga o mogućem ukidanju viza Evropske unije za građane Kosova. Malmström je rekla da će taj dijalog biti nešto duži od onog koji su do sada u takvom postupku imale zemlje regiona, ali je dodala da su i u slučaju Kosova merila potpuno ista, samo znatno podrobnija. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen rekao je da je uveren da će afganistanske snage bezbednosti do 2014. godine biti spremne da u potpunosti preuzmu svoju ulogu. Rasmussen je rekao da ga u to uverava i njihovo uspešno suzbijanje Talibana u oblasti Kabula, glavnog grada Afganistana. Prema njegovim rečima, afganistanske snage već imaju rukovodeću ulogu u 40% bezbednosnih operacija u zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se optužnici koju je Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo protiv Zvonka Veselinovića. Ovaj biznismen sa severa Kosova, kog je KFOR označio kao organizatora spaljivanja barikada na prelazima Brnjak i Jarinje, u Srbiji se sumnjiči za nezakonito prisvajanje čak 32 kamiona kompanije Hipoalpe Adria Leasing. Optužnica je podignuta i protiv njegova dva saradnika, Dragana Ćurčića i Milana Radojičića. Optužnica protiv Zvonka Veselinovića je iskonstruisana, uverava u izjavi za naš radio njegov advokat Goran Petronijević.
To je jedna vrsta zloupotrebe, imajući u vidu da Zvonka Veselinovića vezuju možda opravdano, a možda i ne, za uspostavljanje i držanje onih barikada gore i tako dalje. Ali pošto je to sad oportuno da se o tome govori, jer je u tome u velikoj meri bilo umešani najviši državni rukovodstvo u tom trenutku, onda ajmo Zvonka Veselinovića da gonimo po nečem drugom. Veselinović je simbol otpora na barikadama i to svi znaju, te za toga i vezuju, ali to ovde srpske vlasti nisu spremne da kažu, naravno, jer su i same umešane u sve to. I to je osnovna stvar.
Rekao nam je advokat Zvonka Veselinovića Goran Petronijević, a njegov klijent u pritvoru Centralnog zavoda u Beogradu je od decembra kada je uhapšen na Kopaoniku, a odluka o produženju pritvora do sada je 4 puta donošena. Optužnica koja je protiv Veselinovića podignuta u Srbiji pokazuje da mnoge ocjene međunarodne zajednice po kojima je upravo on nosilac otpora barikadama ne stoje, ocenio je predsjednik opštine severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić.
Mi kao lokalna samouprava želimo da se ispita svaki detalj, da se utvrdi zaista činjenica vezana za optužbe kojima je izložen bio gospodin Veselinović i njegova porodica i da se na taj način pere ljaga i sa Srba na severu pokrajine i da se, ukoliko postoji bilo kakva krivica, odnosno odgovornost gospodina Veselinovića, on krivično i goni za ono za šta je i odgovoran.
Koji je vaš, da tako kažem, lični utisak? Da li je Veselinović na neki način dobro prošao, s obzirom da su dela za koje ga je označio Kejfor, zbog kojih je zanimljiv Eulex, jesu daleko težao? Da li ovaj postupak koji se vodi zapravo jeste na neki način i spas za njega?
Tužilaštvo je podiglo optužnice za one otežavajuće okolnosti za koje su imali nekakve pretpostavljene dokaze, obzirom da nije podignuta optužnica za ona krivična dela za koja ga terete KFOR i Eulex. Ja sam siguran da je to samo pritisak bio na gospodina Veselinovića da uopšte ne trbe na severu pokrine kako bi odustali od svog mirnog otpora.
Rekao je predsjednik opštine Severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić, a predsjednik Kosovskog ogranka SPO-a Ranđel Nojkić navodi međutim da tekst optužnice protiv Veselinovića govori o pokušaju da se zaštite svi oni koji su ga posle hapšenja proglašavali za patriotu, uprkos dokazima koji govore da se radi o kriminalcu.
Jasno da nakon ovih izbora vlasti žele da taj problem skrenu na sporedni kolosek, a time zapravo i opravdaju oni komentari koji su bili nedolični s obzirom na veoma jasne činjenice i veoma jasne dokaze.
Na koje izjave aludirate?
I na izjave od strane bivšeg predsjednika Srpske napredne stranke, sadašnjeg predsjednika Srbije i od strane državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju i od strane samog ministra za Kosovo i Metohiju. Znači, svi su oni imali u samom startu, kada smo mi govorili o čemu se radi, da su oni zapravo pokušavali da skrenu temu sa pravog koloseka i da su praktično govorili da je Zvonko patriot.
Po sadržini optužnice, koliko je poznato, možemo reći se tužilaštvo koncentrisalo na pitanja privrednog kriminala vezano za Zvonka Veselinovića. Da li se ovakvom optužnicom zapravo ide ka tome da on bude kažnjen ili da bude spasen?
Verovatno je tužilaštvo podnelo optužnicu na osnovu materijalnih dokaza i verovatno je tužilaštvu dostavljeni jedino ti materijalni dokazi. Drugi materijalni dokazi su sklonjeni. Kada govorimo o materijalnim dokazima, onda također mislim na materijalne dokaze koji su izneseni na Odboru za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, gde su službe bezbednosti dostavile vrlo jasne dokaze o svemu onom što se dešavalo. S druge strane, sama činjenica da je Zvonko uhapšen na Kopaoniku, a ne na Kosovu i Metohiji, jasno govori pokušaj spašavanja Zvonka Veselinovića, jer da je bio uhapšen na prostorima Kosova i Metohija, mi sada vidimo da postoje itekako relevantni materijalni dokazi, da bi optužnica potpuno drugačija bila i da bi se proces vodio sasvim na drugačiji način.
Rekao nam je Aranđel Nojkić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražila je da se eventualno delovanje ultradesničarskog udruženja Obraz, nakon što ga je zabranio Ustavni sud Srbije, tretira kao krivično delo. Aleksandra Jerkov, funkcionerka LSV-a, izjavila je za naš program da bi opasno bilo da zabrana Obraza bude samo formalna, da ekstremisti iz te organizacije nastave da deluju pod drugim imenom ili na neki sličan način koji bi im bio tolerisan.
Srbija mora poslati jasnu poruku svim svojim građanima da su u njoj bezbedni, bez obzira na to da li su različiti, bez obzira na to da li pripadaju bilo kakvoj manjini, i mora poslati poruku da će svako delovanje u pravcu nasilja, mržnje, biti sankcionisano. I to je jedini način da počnemo da funkcionišemo kao pravno društvo, da počnemo funkcionišemo kao država u kojoj su svi bezbedni. Ima svako prava da vas ne voli, ali niko nema prava da zbog toga što vas ne voli pokušava da vas ubije, istrebi ili spreči u bilo kakvom vašem upražnjavanju ustavnih prava.
Pored toga što će Obraz biti izbrisan iz registra udruženja, odluka Ustavnog suda podrazumeva i zabranu javnog delovanja ili promovisanja ideja koje su samim ukidanjem organizacije okarakterisane kao protivustavne. Profesor Bogoljub Milosavljević, stručnjak za pitanja bezbednosti, kaže da je policija dužna da reaguje i privodi aktiviste Obraza ukoliko nastave sa okupljenjima.
To je dužnost policije u provođenju takvih odluka i to se sve naravno odnosi na javni prostor, dakle na delovanje na javnom mestu, putem okupljanja ili pak putem zakazanih okupljanja u zatvorenom prostoru ili putem štampanja određenih propagandnih materijala, deljenje letaka, oglašavanja, samo okupljanje nije krivično delo. Nego ako bi se recimo prilikom okupljanja dogodilo da neko od članova te organizacije povredi nekoga ili napadne na službeno lice, policajca, onda bi bilo krivičnih dela i onda bi ona sigurno potpadala pod udar krivičnog zakona.
Učešće na nedozvoljenom skupu, koje se tretira kao prekršaj javnog reda i mira, kažnjava se prekršajno, novčanim kaznama ili zatvorom do 60 dana, dok je za krivična dela organizovanog nasilja i izazivanja mržnje predviđen zatvor od 1 pa do 12 godina. Bogoljub Milosavljević zaključuje da će u slučaju da obraz nastavi da deluje upreko zabrani, mnogo zavisiti od odlučnosti organa gonjenja.
Pre svega od policije koja bi podnosila prijave, a onda od tužioca koji je bio dužan da te prijave uzme u proceduru i da po njima dalje postupa do suda, bilo prekršajno, bilo krivično. Naravno, najmanje bi se očekivalo da nekakav čelnik ministarstva, liku ministra, sada tu neku politiku kreira koja bi mogla da se manifestuje hoćemo ili nećemo da progonimo ono što smo inače dužni da progonimo.
Ustavni sud inače zabranio je obraz zbog brojnih nasilnih akcija, kršenja ljudskih i manjinskih prava, izazivanja nacionalne i verske mržnje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Budući dijalog Beograda i Prištine trebalo bi da predvodi premijer, kaže Tomislav Nikolić tokom susreta s Catherine Ashton. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv Zvonka Veselinovića zbog prisvajanja kamiona uzetih na leasing. U Beogradu počinje ministarski sastanak zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Generalni sekretar NATO uveren da će afganistanske snage bezbednosti do 2014. biti spremne da potpuno preuzmu svoju ulogu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Prema posljednjim istraživanjima, popularnost američkog predsjednika pada i znatno je niža od one koju je imao uoči početka svog prvog mandata. Nije to slučaj samo u Americi, već i u drugim dijelovima svijeta, posebno u Kini, bliskoistočnim zemljama, Rusiji, ali i u Europi, priredila Sabina Čabaravdić.
Barack Obama sve više klizi u poznatu priču o vatrenoj ljubavi na prvi pogled, ono što započne nekontroliranom strašću i zaljubljenošću završava u razočarenju. Valovi svjetske ljubavi koje su ga pratili na početku njegova mandata u Bijeloj kući 2009. godine smjenjuju osjećaj da čovjek naprosto nije ispunio ni minimum očekivanja. Od Europe do Rusije, od Bliskog istoka do Srednje Azije njegova popularnost pada, brojke su neumoljive. Sa 78% evropska je podrška pala na 63%, još je gore u islamskim zemljama. Od 34% onih koji su ga podržavali, preostalo je jedva 15%. Richard Wyke, zamjenik direktora Pew istraživačkog centra, kaže kako frustracijama Obaminom vanjskom politikom nema kraja. Sveukupno gledano, iza Obamine politike stoji sve manje stanovnika svijeta. Zamjeraju mu nedostatak multilateralnog djelovanja, loš odnos prema izraelsko-palestinskom konfliktu, neuspjeh u politici zaštite okoline. Anketa je pokazala da on nije ispunio očekivanja koja su ljudi imali kad je preuzeo ured. Vodeći njemački tjednik Der Spiegel na naslovnoj stranici novog broja donosi Obaminu fotografiju i naslov Šteta. Magazin podsjeća na 2008. godinu kada su tadašnjeg američkog predsjedničkog kandidata koji je u Berlinu okupio 200.000 ljudi nazvali transatlantskim graditeljem mostova. Kako se stvari brzo mijenjaju. Samo 4 godine kasnije iste novine pišu kako je tužno na koji je način Obama unesrećio svoje predsjednikovanje. No nigdje se stavovi prema američkom predsjedniku i njegovoj vanjskoj politici nisu tako promijenili kao u islamskim zemljama. U Egiptu ga sada podržava 19% ljudi, u Jordanu i Pakistanu 12%, a u Turskoj mu je popularnost pala na svega 15%. Ako je utjeha, a teško da može biti, Barack Obama je ipak još uvijek svuda u svijetu nešto popularniji od Georgea Busha juniora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde je zaduženost građana i privrede po bankarskim kreditima u maju nastavila trend stagnacije uspostavljen poslednjih nekoliko meseci. To je izjavio generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić. Kada se oduzmu uticaj inflacije i kursa na stanje zaduženosti, radi se o realnom padu, koji je veći kod stanovništva, navodi Dugalić.
Nažalost, kreditna aktivnost bankarskog sektora se, recimo, održava na nekom dostignutom nivou, ali je to više realan pad po svim parametrima koji su relevantni. Kad se pogleda stanje kredita na dan 31. maj ove godine, kompanije pravna lica su imala uvećanje u odnosu na početak godine od 4,5%, ali tolika je bila inflacija, pa kad se uzme u obzir i kretanje kursa, to je praktično realan pad. Ono što nije dobro, to je da raste stalno docnja kod građana pomalo, ovog puta je čak izrazitije, 0,3% u odnosu na april, sa 3,9% na 4,2%. Nismo ranije imali takav skok, uglavnom je to bilo 0,1%. Ta neizvesnost u pogledu budućih događanja, neizvesnost u pogledu posla, sigurnost, sve to utiče na ovu situaciju koju sada imamo kad su u pitanju usluge koje građani pre svega imaju kod banaka.
A prema podacima Udruženja banaka, u maju je dug stanovništva po bankarskim kreditima povećan za 1,9% na 588,07 milijardi dinara, a kod preduzeća rast je bio 4,5%, odnosno milijardu 422 miliona dinara. Upitali smo građane da li i koliko kursne razlike utiču na kašnjenje u otplati kredita i ostalih finansijskih dugovanja.
To je nezgodno bre, to je užasno povećanje na nominalna primanja koja se vrše ovde. Pogotovo sada ako dođe ovo zamrzavanje, onda će biti veselo tek.
Ja nemam problema s tim uopšte. Pa sigurno da ima, ali mi nismo uzimali nikakve sitne ovako kredite, to otplaćujemo. I sve dažbine zemlji, eto.
Naravno da utiče. Plate su u dinarima, krediti su uglavnom u stranoj valuti. Ne uzimam kredite, mogu da ne uzimam. Baš se spremam da pratim da li 30. poraste kurs ili ne.
Ono samo rast kursa, nego je vrlo teško danas zaraditi bilo kakav novac. Ljudi dolaze u tešku situaciju da ne mogu to da vraćaju. Osim toga troškova života strahovito skače. To je taj razlog, to su te makaze u koje se uskače.
Ja nemam problema s tim uopšte, ali mi nismo uzimali nikakve sitne ovako kredite, to otplaćujemo. I sve dažbine zemlji, eto.
Paprene zatezne kamate koje građani plaćaju zbog kašnjenja u otplati i kursnih razlika veoma često dovode do neke vrste privrednog, ali i ličnog bankrota, upozorava profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić.
Tu ne postoji alhemija. Jedan put prezaduženo preduzeće ili domaćinstvo faktički ulazi u vrtlog po dva osnova. Prvo jeste pogoršana ekonomska situacija zbog sve većeg rizika gubitka posla. Što znači građani koji su tradicionalno kod nas ovde na ovom prostoru disciplinovani u vraćanju svojih kredita, oni faktički zapadaju docnju iz objektivnih razloga jer domaćinstvo gubi kreditnu sposobnost po dva osnova. Realno se smanjuju plate, a pored toga rizik gubitka posla znači čini faktički situaciju nesnosnom. Prema tome, u tom vrtlogu dalje stvar se pogoršava činjenicom da moje predviđanje da nikako neće doći do dalje smanjenja kamatnih stopa. Zbog ukupne situacije okruženja opšte izvesnosti sudbine eurozone.
Ocenio je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Hrvatski nedeljnik Nacional najavio je gašenje, a obustavlja se i dalje izlaženje internet izdanja dnevnika Vjesnik. Dok urednik Nacionala tvrdi da je list žrtva krize, bivši novinari ponavljaju da je u pitanju osveta Stanka Subotića Caneta zbog tekstova o njegovoj umešanosti u balkansku duvansku mafiju. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Nacional tjednik koji je zlatna vremena doživio u drugoj polovici 90-ih kada je bio jedan od najoštrijih kritičara zrelog tuđmanizma najavljuje gašenje i to nedugo nakon što ga je kupio novi njemački vlasnik. Pod novim vlasnikom Nacional je odmah uputio javnu ispriku kontroverznom biznismenu Stanku Subotiću Canetu zbog svih tekstova u kojima ga je povezivao sa duhanskom mafijom. Objavio je sa njim veliki intervju i sve tekstove o njemu skinuo sa interneta. Urednik tjednika Aktual i bivši dugogodišnji Nacionalov novinar Berislav Jelinić koji je tada upozoravao da se sve ovo dešava jer je pravi vlasnik u stvari sam Cane, u izjavi za naš radio razumije ovo kao logičan razvoj situacije.
Ako su točne indicije da je on pravi vlasnik Nacionala, onda je sve to logično što se događa. Znači, i to što se događa de facto samo dodatno učvršćuje te indicije, dakle, da su Vučić pravi vlasnik. Kada smo odlazili iz Nacionala, zato što nismo željeli raditi za netransparentne vlasnike, govorili smo svojim kolegama koji nam se nisu htjeli pridružiti da će novi vlasnik najvjerojatnije ugasiti novinu. I to nakon što povuče sve Nacionalove tekstove o balkanskoj duhanskoj mafiji. Vrijeme, nažalost, pokazuje da smo bili u pravu, nažalost po njih. Tekstovi o balkanskoj duhanskoj mafiji su povučeni i obrisani u jednoj sramotnoj nagodbi, dosad nezabilježenoj u novijoj hrvatskoj novinarskoj povijesti.
Dugogodišnji Nacionalov novinar, a odnedavno i urednik Robert Bajruši za naš radio ponavlja kako sve ovo nema veze sa Subotićem i da je Nacional žrtva krize.
Po svim mojim saznanjima, 14 godina sam u Nacionalu, zadnjih 8-9 brojeva glavni urednik, dakle Cane nije vlasnik Nacionala i sumnjam u bilo kakve teorije urote. Riječ je jednostavno o tome da je cjelokupno tiskovno tržište u Hrvatskoj zaista ono, voda je prešla već ne grlo nego i nos, a tjednici su tu u posebno teškoj situaciji.
On dodaje da banke jednostavno nisu više imale strpljenja da se dug popeo na 2 milijuna eura. Kolega Bajruši kaže kako postoji interes za preuzimanje Nacionala i opstanak novina, ali da je zato tek negdje 20% vjerojatnosti. Ovih dana vlasnik država zakucao je zadnji čavao na mrtvački sanduk dnevnog lista Vjesnik. Obustavljeno je internet izdanje novina koje su vjesnikovci održavali da se ne ugasi ime i da se možda nekako obnovi i izlaženje tiskanog izdanja. Kao što su ga političari ilegalno stvorili pred 72 godine, tako su ga sada ilegalno i ugasili, poručili su vjesnikovci u posljednjem objavljenom tekstu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije, u trenutku u kom mnogi o maturskim proslavama razmišljaju ili se za njih pripremaju, dobar i koristan primjer, do sada nezabeležen, stiže nam iz Čačka. O čemu se radi, slušamo od Vladimira Nikitovića.
Kada je maturantima medicinske škole u Čačku pročitano obaveštenje direktora da tokom proslave maturske večeri u hotelu Morava neće biti dozvoljeno konzumiranje alkohola, mnogi učenici uplašili su se da bi to moglo negativno da utiče na atmosferu u noći na koju su čekali 18 godina.
U prvom trenutku kada smo čuli da alkohola neće biti na maturi, svi su reagovali na poseban način, mislili su da to neće biti onako kako treba da bude, da neće biti veselo, ali u stvari sve ispalo fantastično, društvo je bilo super. Profesori su bili korektni prema nama.
Kada smo vidjeli da ništa ne može da se unese na samom ulazu, da su bili tu policajci, atmosfera je bila fenomenalna, društvo na nivou, sve je bilo super, svi smo bili veseli, niko nije sjedao na maturi bukvalno, znači sve je bilo savršeno nivo.
Kakva je poruka drugim maturantima, sudeći po vašim iskustvima, mogla da bude?
Poruka je da alkohol nije najvažniji da bi se ljudi zabavili, najvažnije je da imate dobro društvo i da ste raspoloženi i to je to.
Odlukom direktora škole Milorada Blagojevića nije samo učenicima bilo zabranjeno točenje alkoholnih pića. Ni kap nisu mogli da popiju ni nastavnici, kao ni gosti svečanosti. Lekari, spoljni saradnici, farmaceuti, fizijatri. Blagojević naglašava da bi nova praksa mogla da posluži kao model za čitavu Srbiju.
Do sada iskustvo pokazalo da učenici koji konzumiraju alkohol nametnu se učenicima koji ne koriste alkohol i dolazi do podjela na maturi, tako da su učenici koji piju alkohol u centru pažnje i ometaju ove. Stara narodna izreka je da rakija neće mirna ni u budetu, kamoli u glavi. Ja sam se raspitao da smo mi medicinska škola prva u Srbiji to uvela, ima zvanični izveštaj u SUP-u, otišao gore u Beograd, inspektori koji su dežurali u sali napisali su svoja zapažanja, konstatovali su da nije bilo uopšte alkohola ni jedne čašice.
Bez obzira na to, budući medicinari jednoglasni su u oceni da su proveli veče koje će pamtiti čitavog života.
Pokazali smo direktoru, svim profesorima celoj Srbiji, tako reći, da bez kape alkohola može da se provedemo na fantastičan način.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Budući dijalog Beograda i Prištine trebalo bi da predvodi premijer, rekao Tomislav Nikolić tokom susreta s Ketrin Ešteun. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv Zvonka Veselinovića zbog prisvajanja kamiona uzetih na leasing. U Beogradu počinje ministarski sastanak zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Generalni sekretar NATO uveren da će afganistanske snage bezbednosti do 2014. biti spremne da potpuno preuzmu svoju ulogu. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 25 stepeni. Više informacija kao i uvek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.